Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Aadde Bilisummaa Oromoo kan ta'an Obbo Abdii Raddaasaa fi qondaalli siyaasaa Aadde Bilisummaa Oromoo Obbo Gadaa Gabbisaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti akka argaman eeruudhaan maasiin isaanii yeroo ammaa dhukkubsachuudhaan wal'aansa hin arganne jechuun ibsaniiru. Obbo Abdiin manneen hidhaa garaagaraatti hidhamaa turuu fi manneen murtii sadarkaa garaagaraatti dhiyaachaa akka turan ibsuudhaan obboleessi isaanii Obbo Gammachiis Raggaasaa yeroo hedduus bilisaan akka bahan manni murtii ajaja kennee poolisiin ajaja kana jirra oolchuu dhabuudhaan erga manni murtii bilisaan gallakkise waggaa tokkoof walakkaa lakkoofsaniiru jedhan. Obbo Gammachiis obboleessi isaanii Obbo Abdiin yeroo ammaa dhibeedhaaf saaxilamanii wal'aansa fayyaa hin arganne jechuunis sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Manni alaa argachuu baannaan qoricha barbaachisu argachuu baannaan akka doktaroota irraa odeeffatetti silaa dhibee kana namni qoricha isaa fudhatu ija doktaraa fuulduraa iyyuu baay'ee fagaachuu hin qabu. Namoonni kaanis amma manumedhaa keessatti yoo du'aaduu dhala fakkaata. Namni baay'ee amma Gadaa Gabbisaas achitti rakkachaa jira. Yeroo dheeraa kuba hamaa sanaan rakkachuutti jira. Inni sunis egaa kanaan qabame dhagni qaamaan argaa jirra. Carraatti mana sanaa bahee immoo saala ciisee yookiin immoo iddoo biraatti deemee yaalamu amma ammaan dura amsu waanta argate hin jiru. Achuma waajjira poolisiitti deebisaniif achi keessatti argaman bahee.
Shoolee Gabbisaa obboleessa Obbo Gadaa Gabbisaa ta'uu ibsuudhaan obboleessaanii erga hidhamanii waggaa lama lakkoofsuu eeranii manni murtii erga bilisaan gaggeesse waggaa tokkoof walakkaa ta'uu ibsuudhaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabuudhaan yeroo ammaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti hidhamanii akka jiran ibsanii garmalee dhibee hamaadhaaf saaxilamanii dhukkubsachaa akka jiranis himaniiru.
Yeroo ammaa kanatti immoo dhukkubsatee baay'ee dhibamee dadhabee yaala qabee baay'ee haala nama sodaachisuu fi addisuu keessatti kan inni argamu. Dhukkubsatee mana yaalaa deemee akka dhiigisaa qoratamu taasifamee erga dhiigisaa qoratamee waan qorannoo isaa dhibee siruutiin yoo poozitiivii ta'uusaa mirkanaa'ee erga mirkanaa'ee booda mana yaalaan kamiyyuu haa ta'u doktora bira ciisee akka yaalamudha. Kan doktora ciisee yaalee bokaan isa qoodisanaan itti himame haa ta'u malee karaa qaama mootummaatiin akka inni bahee yaalamnedha. Yaalallee dorqamee kan inni jiru.
Obbo Abdii fi Obbo Gadaan dhibee wal fakkaataadhaan qabamuu isaanii kan eeran maatiin ammallee namoota isaan waliin hidhamanii jiraniif sodaachisaadha jechuudhaan dhibeen isaanii hordoffii ogeessa fayyaa itti dhiyeenyaan barbaachisaa jiran. Kanaafis qaamni dhimmi ilaallatu tajaajila wal'aansaa kanaaf akka dursa kennuuf gaafanna jechuun ibsaniiru. Obbo Tulii Baayisaa abukaatoon Obbo Abdii Raggaasaa Obbo Abdiin dhukkubsachuu isaanii ogeessi fayyaa mirkaneesseera jechuun dubbatani.
Abdiin yeroo dheeraatii fi magaalaa galaan keessatti hidhamanii akka isaan turan kan beeknu kan namis quba qabu garuu dhiyeenya kana gara magaalaa Buraayyuutti dabarsanii namootatti itti seeraan ala hidhamanii jiranitti dabalanii jiru bakka. Bakki hinfaa turan jechuudha. Ergatti itti dabarfamanii isaanis dhukkuba gosa bakki hinfaa qabaman sanaan akka qabaman mirkanaa'ee jira jechuudha. Garuu sadarkaa dhukkubni sanirra jiru adda baasuudhaaf ammoo saantiin fudhatamee gara biyya alaatti ergameera guyyaa 20 eeguutti barbaacha sadarkaa kamirra jira kan jedhu adda baasuudhaaf jechuudha. Dagana mas deemanii kiliinika kanatti ilaalamanii dhibachuu Buraayyuutti deebifamanii jiru.
Obbo Abdiis ta'an Obbo Gadaan erga manneen murtii sadarkaa adda addaarratti argaman bilisaan akka bahaniif ajaja dabarsee turtii waggaa tokkoo fi ji'a ja'a ol lakkoofsaniiru. Manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamuudhaan kan jedhan maatiin waggaa tokkoof ji'a ja'aan asitti mana murtiitti dhiyaatanii hin beekan maatiinis erga argu jalqabee reef baatii sadii jechuudhaan ibsanii jiru. Komii maatiin namoota kanneen kaasan irratti biiroo haqaa oromiyaarraa biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaa koomishinii poolisii oromiyaa fi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa har'atti deebii argachuudhaaf hin milkoofne. Deebii kan argannu yoo ta'e yeroo itti aanutti qaban ni dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.